Gis la quina de septembro en la Nacia Museo en Vroclavo eblas rigardi la portempan exposizion cun unicae imperiestrai, regiae, cavalirai, urbai cae ecclesiae stampoi ec de la fino de la decdua iarcento gis la comenzo de la decsepa iarcento, la curiosa collecto de Stenzel familio.
La Museo de Silesiae Historiae Obiectoi acetis en 1903 de Vroclavanino Augusta Stenzel du novepokain pergamenein documentoin cae 62 mesepokain novepokain vaxain sigeloin ciui havis verconformigan funccion cae estis fortrangitei en la decnava iarcento de originalei documentoi. La collecto estas des pli curiosa, ĉar temas sole pri originalaĵoj, dume preskaŭ ĉiuj deknaŭjarcentaj sigelkolektoj baziĝas sur gipsaj muldaĵoj. En la aktualaj kolektoj de la Vroclava Muzeo konserviĝis 42 sigeloj, inter kiuj troviĝas interalie la imperiestra reĝa majesta sigelo de Vaclavo la kvara luksemburgia en la jaroj 1378-1400, la blazona sigelo de imperiestro Sigismundo luksemburgia en la jaroj 1433-1437, sigelo de la klostro de Sankta Clara en Kolonjo en la dekkvara jarcento, au sigelo de la priorino de Dominicaninoi en Lemgo el la decquare jarcento.
La edzo de Augusta Stenzel estis biologo, la plej maljuna filo de profesoro Gustav Adolf Harold Stenzel, historiisto kaj plurjara direktoro de arkivejo de Silesia provinco en Vroclavo. Ne estas excluite che tiun interesegan collecton li faris por sia filo interesigianta multe pri historio. Nur post lia morto, Augusta Stenzel vendis la collecton.